Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun payshanba, 12-fevral, Toshkentda soat ertalabki 7. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi qismini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Sadriddin olib boryapman. Xabarlar oqimini Farrux Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar tafsilotlari bir ozdan so'ng, hozir esa bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Musofir bo'lmasang musulmon bo'lmaysan. Dindor o'zbekistonlik siyosiy qochqin Shvetsiyadan boshpana topdi. O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Norov Indoneziyada. Hamkorlik istiqbollari qanday? O'zbekiston-Tojikiston munosabatlari Yevropa ittifoqi o'rtada vositachi bo'lmaydi. Yana bahor keldi seni so'roqlab. O'zbek mardikori yana Rossiyaga otlanmoqchi, lekin ish bormi?
Qurilish sohasi umuman to'xtagan. Hozir ko'pi hozir uyga ketishli harakatda ancha muncha ko'cha supuradiganlar, ash ko'cha tozalaydiganlarga hozircha ish bo'lib turibdi.
O'zbek boy esa tom soladi, lekin tomga ustun qancha turadi?
Endi bizni oyligimizga uy qurish nerealnida hozir O'zbekistonda.
Tuya ko'rdingmi yo'q? Qirg'iziston fuqarolari o'zbek qamoqxonalarida. Zulmat ichra bag'rim ezilur. Tojikiston poytaxti yana zulmatga cho'kmoqda. Shuningdek, bugungi dasturimizdan xalqaro xabarlar hamda 4-chi hokimiyat radio jurnali ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat xabarlarga. Marhamat, Farrux.
Rahmat. Xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning kaminaga ajratilgan qismida tinglaydiganingiz mavzular bular. Kongress Obamaning qutqaruv rejasini ma'qulladi. Kobul markazidagi jangarilar hujumida 26 kishi halok bo'ldi. Boku markazida Ozarbayjon havo kuchlari qo'mondoni otib ketildi. Bakiyev Manas bazasini yopish qarori ortida iqtisodiy sabablar borligini tan oldi. Kunning iqtibosi.
Bechora o'zbek xalqi eplab ish topolar ekan aka. Bu yerdan qilib.
37 ming dollarlik xo'roz qand yoki 24 ming yevrolik jarima haqidagi xabarlar. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. AQSh Kongressi millionlab ish joylarini yaratish va iqtisodni bo'hrondan olib chiqarish uchun prezident Barak Obama taklif qilgan rejani ma'qulladi. Kongress a'zolari murosa qilgan rejaning yakuniy ko'rinishi 789 milliard AQSh dollariga baholandi va u bir necha kun ichida ham Senat ham Vakillar palatasi tomonidan qabul qilinib, Obamaning imzosiga taqdim etilishi mumkin. Senatdagi ko'pchilikni tashkil qiluvchi demokratlar fraksiyasi yetakchisi senator Harri Rid seshanba kuni boshlangan muzokaralar murosa bilan yakunlanganini bayon qildi. Muzokaralarda Oq uy rasmiylari ham ishtirok etdi. Avstraliya politsiyasi hafta boshida ro'y bergan o'rmon yong'inlariga bog'liq holat bo'yicha 2 kishi bilan suhbat o'tkazilayotganini ma'lum qildi. Suhbatga tortilganlar gumon ostidami yoxud hibsga olinganmi noaniq qolmoqda. Rasmiylar Viktoriya shtatida ro'y bergan yong'inlarning kamida 2-tasi odamlar tomonidan ataylab uyushtirilganini va o't qo'yganlar qotillikda ayblanishi mumkinligini aytmoqda. Kecha Kobul markazida jangarilarning hukumatga tegishli binolarga hujumi oqibatida kamida 26 kishi halok bo'ldi. Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra jarohatlanganlar soni 55 kishidan ortiqni tashkil qilgan. Hujumlardan birida xudkush jangarilar Kobul markazidagi Adliya vazirligi binosiga bostirib kirib, o'zlarini portlatib yubordi. Bino qo'riqchilari bilan otishmada yana 2 jangari yo'q qilindi. Shuningdek, shahar shimolida 2 xudkush jazoni ijro etish boshqarmasi yonida o'zini portlatib yubordi. Yana bir xudkush bombachi Ta'lim vazirligi binosiga kirishga uringan paytda politsiya uni otib o'ldirdi. Talibon matbuot vakili hujumlar uchun mas'uliyatni harakat zimmasiga olayotganini bayon qildi. Oq uy ma'muriyati Tolibonning hujumlari AQShning Afg'onistondagi strategiyasini ko'rib chiqishda qat'iy bo'lishini tasdiqi ekanini bayon qildi. Kecha Ozarbayjon havo kuchlari qo'mondoni general Rayil Rizoyev otib ketildi. Boku markazida ro'y bergan voqeada general uyidan ishga chiqib ketayotganida noma'lum shaxs uning boshiga o'q uzgani aytilmoqda. U olgan jarohatdan kasalxonada halok bo'lgan. Rasmiylar qotillik motivlariga oid ma'lumotlar hozircha yo'qligini aytmoqda. Bu Ozodlik radiosi. Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev mamlakatdagi AQSh havo bazasini yopish qarori iqtisodiy sabablarga ko'ra qabul qilinganini bayon qildi. Bakiyev Manas bazasini yopish qarorini o'tgan hafta Rossiyadan 2 milliard AQSh dollari miqdoridagi qarz va 150 million dollarlik beg'araz yordamga oid va'dani olganidan keyin e'lon qilganida, Qo'shma Shtatlar 2001-yilda Afg'onistondagi harbiy harakatlarni boshlagandan beri Manas havo bazasini ishlatib keladi. Ayni paytda kecha Washington va Moskva rasmiylari Afg'onistondagi koalitsiya qo'shinlariga yuklarni Rossiya hududidan tranzit qilishga oid muzokaralarni yakunladi. Moskvadagi muzokaralarda AQSh delegatsiyasiga davlat kotibi yordamchisining o'rinbosari Patrik Mun yetakchilik qilgan tomonlar Rossiya hududi orqali harbiy bo'lmagan yuklarni Afg'onistonga tranzit qilish bo'yicha kelishib olgan. Xitoyning temir yo'l shirkati Saudiyadagi muqaddas shaharlarni birlashtiruvchi temir yo'lni qurishga oid tenderga g'olib chiqdi. Bu haqda Xitoy prezidenti Hu Jintaoning Riyodga tashrifi chog'ida e'lon qilindi. China Railway Co shirkati quradigan temir yo'li haj ziyorati paytida millionlab hojilarga qulaylik yaratish maqsadida Makka, Mino, Arofat va Muzdalifani o'zaro birlashtirishi ko'zda tutilgan kelasi haj ziyoratigacha yangi temir yo'lning qisman ishga tushirilishi kutilmoqda. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Tonggi suhbatimiz davom etadi.
Bugungi iqtibos.
Bechora o'zbek xalqi eplab ishlab olar ekan aka. Bu yerdan qilib. Bir arzon 2 so'm bersam ishlar degan millat topib.
Moskvada mardikorlik qilayotgan Hamidullaning aytganlari bugunning iqtibosi bo'ldi. Bahor kelsa nima ish qilaman? Bu savol shu kunda millionlab o'zbek mehnat muhojirini o'ylantirmoqda. Ma'lumki, o'sha millionlab o'zbek mehnat muhojirining katta qismi Rossiyada ishlab, oila boqib kelmoqda. Xalqaro iqtisodiy bo'hron tufayli bu mamlakatda ham ish joylari qisqarayotgani, Rossiya hukumati bo'hronga qarshi choralar ko'rayotgani to'g'risidagi xabarlar deyarli har kuni paydo bo'lib turibdi. Ana shu sababdan millionlagan o'zbek mardikorlari uchun dolzarb bo'lib qolgan bahor kelsa nima ish qilaman degan savolga ularning o'zlari berayotgan javoblarni eshitmoqchi bo'lsangiz, to'lqinlarimizda qoling. Qadrli tinglovchi, tonggi dasturimizni tinglayapsiz, suhbatimiz davom etadi.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Endi esa diqqatingizni kecha ro'y bergan g'aroyib voqealarga oid xabarlarga qaratmoqchimiz. AQShning Ohayo shtatida bir o'spirin xo'rosqand sotib olgani uchun hibsga olindi. Gap shundaki, 18 yashar yigitcha uni yaqinda haydab yuborgan maktabning bank hisob raqamini ishlatib internet orqali jami 37 ming dollarlik xo'rosqand, shokolad va boshqa shirinliklarni sotib olgan. Associated Press agentligiga ko'ra, bir kishi shuncha qanda nima qilarkin deb shubhalangan do'kon politsiyaga xabar qilganidan keyin bolakayni olib ketishgan. Seshanba kuni Avstriyalik bir ayol yo'l harakatini buzgani uchun unga solingan jami 24 ming yevro miqdoridagi jarimani to'lamagani uchun 500 kunga qamoqqa hukm qilindi. Reuters agentligiga ko'ra, 38 yoshar ayol bu jarimani 2 yildan beri to'lamay kelgan. Bunda politsiya uni 700 martadan ortiqroq jarimani to'lab qo'yish haqida ogohlantirgan. Amerikaning Cleveland shahrida esa Alejandro Melendez ismli yigit politsiyaga qo'ng'iroq qilib, ikki qurollangan kishi uning izidan tushganini aytgan. Bir payt politsiyachi bilan gaplashayotgan Alejandro biroz kutib turishni iltimos qilgan. Telefon go'shagidagi ovozlarni eshitib turgan politsiyachi esa yigitcha narkotik sotib olayotganini anglab qolgan. Shundan keyin politsiya uning izidan tushib, kokain saqlaganlik aybi bilan hibsga olgan. Qadrli tinglovchi, tonggi dasturimizda kaminaga ajratilgan vaqt shu yerda o'z nihoyasiga yetdi, lekin suhbatimiz, dasturimiz yana davom etadi. To'lqinlarimizni tark etmang.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Hurmatli tinglovchi, ozodlik to'lqinlarida siz eshittirishimizni o'zbekistonliklar va o'zbekiston hayotiga oid lavhalar bilan boshlaymiz. Memorial huquqni muhofaza qilish markazi o'zbekistonlik qochqin Muhammad Solih Obutov Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgani haqida xabar tarqatdi. Markaz xabarida aytilishicha, Muhammad Solih Obutov Ukrainadan Shvetsiyaga uchib ketgan. Qoraqalpog'istonda masjid imomi bo'lib ishlagan Obutov vahobiylikda aylanib, 1996-2004 yillarda O'zbekistonda qamoq jazosini o'tagan. 2007-yilning 13-iyunida u Rossiyaning Krasnogorsk shahrida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlanib, Rossiya ichki ishlar boshqarmasiga topshirilgan hamda 2008-yilning 31-mayigacha hibsda saqlangan. Ana shu voqea tafsilotlarini hamkasbim Hurmat Bobojon o'rgandi. Mana hozir u men bilan birga studiyada. Hurmat, marhamat.
Rahmat. Demak, uzoq yillar Qoraqalpog'istondagi masjidlardan biriga imomlik qilgan, keyinchalik 1996-yilda vahobiylikda ayblanib 8 yil O'zbekistonda qamoqxona azoblarini boshdan kechirgan va qamoqdan chiqqach Rossiyaga qochib, u yerda ham qamalib chiqqan Muhammad Solih Obutov nihoyat Shvetsiyada boshpana topdi. Bu haqda Moskvadagi Memorial inson huquqlari markazining Markaziy Osiyo dasturi rahbari Vitaliy Panomaryov ma'lum qildi.
Вопрос о предоставлении ему статуса беженца и согласия Швеции принять его были получены еще когда Обутов находился в России. Но, к сожалению, сейчас вот такая ситуация, что более года российский МИД не дает возможности.
Обутовга qochqinlik maqomi berilganiga va Shvetsiya uni qabul qilishga rozi bo'lganiga ancha bo'ldi. Uni Rossiyadan chiqarilmayotganiga boshqa sabab bor edi. Ya'ni Rossiya tashqi ishlar vazirligi qochqinlarni 3-chi davlat qabul qilishga rozilik bergan bo'lsa ham ularni pasportlarda chiqish vizalari bo'lmasa mamlakatdan chiqarmayotgan edi. Obutovda esa nafaqat chiqish vizasi, balki pasporti ham yo'q edi. U 2007-yilda Rossiyada O'zbek maxsus xizmat xodimlari tomonidan ushlanib, Rossiya huquq-tartibot idoralari qo'liga topshirilgan payt pasporti yo'qolib qolgan edi. Shuncha qiyinchiliklarga qaramay Obutovning Shvetsiyaga yetib olganidan biz juda xursand bo'ldik, deya bildirdi Panomaryov. O'zbekistonlik dindor Muhammad Solih Obutov 2007-yilning 13-iyunida Rossiya hududida O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining Qoraqalpog'iston bo'limida ishlaydigan 4 xodimi tomonidan ushlangani va Krasnogorsk viloyatida ichki ishlar boshqarmasiga topshirilganini ma'lum qilgan edi. U 2008-yilning 31-mayida yana qo'yib yubordi. O'shanda Obutov Ozodlik radiosiga shularni ma'lum qilgan edi.
13-chi iyun oyida 4 odam O'zbekiston, o'sha bizani Qoraqalpoq Nukusda Qoraqalpoq bo'lsak millati yashinboshniklari Moskvada Krasnogorskida mani ushlab nimaga qamab qo'ydi. KPZga, Krasnogorskiy rayon KPZsiga. Shundan beri shu
yerda. Demak, bu Obutov bergan suhbatdan bir parcha edi. 38 yashar Qoraqalpog'iston imon Muhammad Solih Obutov 90-chi yillar o'rtalarida O'zbekistonda Jinoyat kodeksining 154 prim 1 va prim 2 moddalariga ko'ra konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish, taqiqlangan diniy tashkilot tuzishda ayblangan va Navoiy viloyatidagi qamoqxonada 8 yil jazo muddatini o'tagan. Jazo muddatini o'tab chiqqanidan ko'p o'tmay esa uni qamoqxonada taqiqlangan diniy tashkilot tuzganlikda ayblashgan edi. Obutov ana shu ayblovdan so'ng Rossiyaga ketishga majbur bo'lgan va u yerda ham ta'qibdan qutulmay 1 yil tergov izolyatorida o'tirib chiqdi.
Фактически речь шла о том, что якобы находясь в заключении, он 8 лет провел уже в узбекских тюрьмах, это его как бы...
Endi unga qo'yilgan ayblov shundan iboratki, u 8 yil davr mobaynida, demak, taqiqlangan mana shu 8 mobaynida taqiqlangan diniy tashkilotga asos bo'lgan mahbuslarni asos olgan mahbuslarni noto'g'ri g'oyalarga o'rgatgan emish, ya'ni qamoqxonada. Gap 10 yil avvalgi holatlar haqida borar ekan, nimaga bular haqida o'shanda gapirilmadi, endi gapirilyapti, deydi Memorial vakili Vitaliy Panomaryov. Muhammad Solih Obutov uzoq yillik ta'qiblardan so'ng BMT qochqinlar ishlari bo'yicha Oliy komissarlik boshqarmasidan qochqinlik maqomini olishga muvaffaq bo'ldi, ammo Rossiyada Obutov uchun O'zbekistonga ekstra ekstraditsiya qilish xavfi saqlanib qolayotgani bois shu yil yanvar oyida Ukrainaga o'tib ketishga majbur bo'ldi. Rossiyadagi qochqinlar huquqlari bilan shug'ullanuvchi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rebininaning aytishicha, Rossiya hali ham qochqinlar uchun xavfli davlat bo'lib qolmoqda.
Проблема большая в том, что сейчас действительно, я стараюсь это как можно шире об этом говорить, громче.
Muammo shundan iboratki, men qaytarib aytaman. O'zbekistonlik qochqinlar boshpana uchun yoki 3-chi davlatga o'tish uchun Rossiyani tanlashlari noto'g'ri. Birinchidan, Rossiya hududlarida o'zbek maxsus xizmatlari bemalol yurishibdi. Ular qochqinlarni o'g'irlashyapti. Rossiyalik hamkasblar bilan ularning O'zbekistonga qaytarilishiga erishyapti. Ikkinchidan, o'zbek qochqinlari chiqish vizalarining yo'qligi sabab chiqarilmayapti. Garchi ular 3-chi davlat tarafidan qabul qilingan bo'lsalarda, ular politsiyaga, demak, chiqish viza pasportlaridagi chiqish viza stamplarini ko'rsatishlari kerak, ya'ni har ikki tomondan o'zbek qochqinlari Rossiyada siquv ostida deya bildirdi. Rossiyadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti rahbari Yelena Rebinina.
Rahmat, hurmat. Demak, Muhammad Solih Obidovning Shvetsiyadan siyosiy boshpana topganligi haqidagi to'liq ma'lumotlar va shuning atrofidagi kuzatishlar va kuzatuvchilarning bunga munosabati haqidagi eshitirishni to'laligicha Muhojir ovozi eshitirishida bugun dasturimizning ikkinchi qismida tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov shu kunlarda Indoneziyada rasmiy tashrif bilan bo'lib turibdi. Biz bu haqda ma'lumot olish uchun O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bilan bog'landik, lekin u yerdan hech qanday javob ololmadik. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, bu safardan asosiy maqsad O'zbekiston prezidentining shu yil Indoneziyaga qiladigan tashrifiga tayyorgarlik ko'rishdir. Vladimir Norov Jakartada o'z hamkasbi bilan muzokaralar olib boradi, bir qancha ikki tomonlama hujjatlar imzolanadi. Shunday hujjatlardan biri bojxona sohasida hamkorlik qilish haqidagi kelishuvdir. Xo'sh, O'zbekiston bilan Indoneziya tashqi siyosatining bir-biriga yana qanday o'xshash tomonlari bor? Nega O'zbekiston Sharq davlatlari orasida Indoneziya bilan aloqalarni yana rivojlantirishga harakat qilmoqda? Biz ana shu savol bilan sobiq diplomat, siyosatshunos Alisher Taksanovga murojaat qildik.
Вспомните, что Индонезия это всё-таки было много лет авторитарным государством. Там сам Сухарто, по-моему, 30 лет.
Eslab ko'ring, Indoneziya 30 yil Suharto boshchiligidagi avtoritar davlat bo'lib keldi. Bu ehtimol O'zbekiston davlati va hukumatiga yoqadigan o'ziga xos orientir ham bo'lishi mumkin. Ikkinchi tomondan, deydi Alisher Taksanov, Andijon voqealaridan keyin hali Yevropa O'zbekistonga o'z eshiklarini tamoman ochganicha yo'q. Albatta, shundan kelib chiqib O'zbekiston sharqda yangi yo'nalishlar, yangi bozorlar qidirmoqda. Alisher Taksanov fikricha, albatta O'zbekiston sharq davlatlari bilan aloqalarini mustaqillikning birinchi yillardan boshlab yo'lga qo'yishi kerak edi, chunki sharqda ham rivojlangan davlatlar anchagina.
Понимаете, все мировые экономические процессы, они немножко обходят сторону Узбекистана. Вот мы говорим о том, что мы являемся центром Центральной Азии, сердцем Центральной Азии, что.
Bilasizmi, O'zbekistonni barcha dunyoviy jarayonlar sal chetlab o'tmoqda. Masalan, biz Markaziy Osiyo yuragimiz, barcha siyosat biz bilan hamkorlikda hal qilinadi degan gaplar ko'p aytiladi. Bu hammasi yolg'on. Aslida barcha davlatlar siyosati ochiq bo'lgan, investitsiya kiritish xavfsiz bo'lgan davlatlar bilan hamkorlik qiladi. Lekin O'zbekiston Markaziy Osiyoda investitsiya iqlimi eng yomon bo'lgan davlat hisoblanadi. Shuning uchun ham chet el kapitali bu yerdan qochadi. Masalan, Xalqaro valyuta fondi 2001 yilda O'zbekistondan chiqib ketgancha hali ham qaytganicha yo'q. Mana shu xulosalardan kelib chiqib, O'zbekiston sharq davlatlari bilan hamkorlik o'rnatishga harakat qilmoqda. Indoneziya ham shular jumlasidandir, deydi Alisher Taksanov. Aslida O'zbekiston Indoneziya bilan aloqalarini 1992 yilda o'rnatgan edi. O'shanda Islom Karimov rasmiy tashrif bilan Jakartaga borgandi. 1995 yilda esa Indoneziya prezidenti Suharto Toshkentga keldi. Lekin shundan so'ng aloqalar deyarli rivojlanmadi. 2007 yilda O'zbekistonga Indoneziya parlamenti spikeri Laksona keldi. O'zbekiston Indoneziya bilan savdo-iqtisodiy do'stlik aloqalarini mustahkamlashga harakat qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Yevropa Ittifoqi O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi suv va energetika masalasidagi tortishuvda tarafkashlik qilmaydi. Bu haqda ittifoqning yuqori martabali rasmiysi Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Seshanba kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon bu borada Yevropa Ittifoqining tayanchini qozonish uchun Bryusselda Yevropa Ittifoqining yuqori martabali rasmiylari bilan so'zlashuvlar o'tkazdi. Yevropa Ittifoqi rasmiylarining ta'kidlashicha, suv muammosini hal etish uchun qabul qilinadigan qarorlar mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlarni yomonlashtirishi emas, balki yaxshilashi kerak. Alisher Siddiq mikrofon oldida.
Bryussel safari davomida prezident Rahmon Yevropa ittifoqidan 34 million yevro yordam olishga muvaffaq bo'ldi. Bu mablag'lar mintaqaviy xavfsizlik hamda jahon moliyaviy buhronining mamlakatga ta'sirini kamaytirish uchun sarflanishi kerak. Safarning muvaffaqiyatsiz kechmaganini aytish uchun shuning o'zi kifoya. Ammo prezident Rahmon mamlakatdagi energetik taqchillik hamda bu borada O'zbekiston bilan yuzaga kelgan tortishuvda Yevropa ittifoqining tayanchini qozonishga ham urindi.
در بین کشورهای آسیای مرکزی یک دیگر فرمی در بعضن پرابلم‌های منطقه‌ای وجود ندارد و مخصوصاً پرابلم‌های رقم یک در آسیای مرکزی
Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida ayrim mintaqaviy muammolar borasida tushunmovchilik paydo bo'ladi. Suv va elektr zaxiralaridan birgalikda foydalanish masalasi Markaziy Osiyoning eng asosiy muammosidir. Bu borada biz xalqaro tashkilotlarning yordami va tayanchiga muhtojmiz dedi prezident Rahmon Bryusseldagi anjuman davomida. Ammo Yevropa ittifoqi mutasaddilari prezident Rahmonga yirik gidroenergetik inshootlarni qurib, qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni taranglashtirmaslikni tavsiya etdi. Yevropa ittifoqining tashqi siyosat masalalari bo'yicha rahbari Xavier Solana ittifoqning Markaziy Osiyodagi siyosati mintaqaviy hamkorlikni rag'batlantirishga qaratilganini alohida ta'kidladi. Xavier Solananing rasmiy vakili Kristina Gallaxning aytishicha, Yevropa ittifoqi Tojikistonning eng yirik Rogun GESni qurish rejasi sababli Dushanbe va Toshkent o'rtasi yuzaga kelgan kelishmovchilikda tarafkashlik yoki vositachilik qilish niyatida emas.
There is an intention to help both countries in this case to see if they can find a common line.
Bizning niyatimiz ushbu muammoning ikkala davlatni qoniqtiradigan yechimini topishga yordam berishdir. Ko'plab oqibatlarga olib keladigan ulkan to'g'onlarni qurish kabi katta qarorlarga juda ehtiyotkorlik bilan yondashmoq lozim dedi Kristina Gallax. Rasmiy Toshkent fikricha Tojikistonning ulkan gidroenergetik inshootlarini qurish rejasi mintaqa ekologiyasiga hamda qishloq xo'jaligiga zarba yetkazadi. Bu boradagi e'tirozlarni O'zbekiston rasmiylari eng oliy xalqaro minbarlardan turib bildirib keladi. O'tgan yili BMT bosh assambleyasida nutq so'zlagan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov Birlashgan Millatlar Tashkiloti konvensiyasi talablariga muvofiq gidroenergetik inshootlar qo'shni davlatlarga ziyon yetkazgan taqdirda ularning egalaridan tovon undirish masalasi qo'yilishi kerakligini ta'kidlagan edi.
Согласно основополагающим требованиям конвенции ООН, в случае нанесения ущерба при необходимости ставится вопрос о компенсации.
O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi suv taqsimoti adolatli bo'lishi uchun Yevropa ittifoqining fikricha davlatlar Sovet ittifoqi davriga xos ulkan rejalar va isrofgarchilikdan voz kechishi kerak. Yevropa ittifoqining Markaziy Osiyo bo'yicha maxsus vakili Pyer Morel muammoning aynan shunday yechimini targ'ib etishga harakat qilayotganini aytadi.
More than half of the water Uzbekistan uses for irrigation is just lost because of bad equipment.
O'zbekiston sug'orish uchun ishlatadigan suvining yarmini undan oqilona foydalanmayotgani va irrigatsiya uskunalarining eskirgani sababli yo'qotmoqda. Tojikiston ham ehtimol o'zining ulkan to'g'onlarini barpo etish rejasini qayta ko'rib chiqishi kerak. Kichkina gidroelektrostansiyalari yaxshiroqdir, chunki ular suv oqimiga kamroq ta'sir qiladi, deydi Pyer Morel. Biroq Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo siyosiy maydonida yangi o'yinchidir. O'tgan yillar davomida Markaziy Osiyo davlatlari o'zining elektr energiya va suv taqchilligi muammosini Rossiya yordami bilan hal etishga urinib keldi. O'tgan oyda Toshkentga safar qilgan Rossiya prezidenti Tojikistonda Rogun GSining qurilishiga to'sqinlik qilib Karimovning yonini olganda prezident Rahmon arazlab Moskva uchrashuvlariga bormasligi haqida ovoza chiqargan edi. O'tgan haftada Markaziy Osiyo rahbarlarini Moskvada to'plagan Medvedev Rossiyaning Qirg'izistondagi gidroenergetik inshootlar qurilishini mablag' bilan ta'minlashi haqida bildirdi. Tahlilchilar fikricha Kremlning siyosiy o'yinlari suv masalasida mintaqa davlatlarini battar bir-biriga qarshi qo'ymoqda.
O'zbekiston Tojikiston bilan energetika suv muammolari bo'yicha bir qancha kelishmovchiliklar bo'lsa agar boshqa qo'shni davlatlar, masalan Qirg'iziston bilan chegara va chegara oldi muammolari hozir ham bor. Bir oy ichida Qirg'izistonning ikki fuqarosi O'zbekiston huquq tartibotı idoralari va chegarachilari tomonidan qamoqqa olingan, ulardan biri Qirg'iziston hududidan noqonuniy tarzda olib chiqib ketilgan. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra bunday voqea birinchi marta ro'y berayotgani yo'q. Qirg'iziston ombudsmeni idorasidan olingan ma'lumot larga ko'ra qo'lga olingan va O'zbekiston qamoqxonalariga tashlangan Qirg'iziston fuqarolari izini topish juda mushkul bo'layotir. Mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
So'nggi bir oy ichida O'zbekiston qamoqxonasiga tashlangan Qirg'izistonning ikki nafar fuqarosi haqida Tashqi ishlar vazirligining Jalolobod viloyatidagi vakili Zamirbek Sadirov Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga gapirib berdi. Uning aytishicha 12 yanvar kuni Andijon viloyatidagi Xonobod chegara punkti askarlari Jalolobod viloyatining Suzoq tumaniga o'tib, Qirg'iziston fuqarosi Kamoldin Abdurahmonovni avtomashinasi bilan birga O'zbekiston hududiga olib o'tib ketganlar.
Suzoq rayonining Jangjer uchastigida bizning Гражданин Абдрахманов Камалдин Атагелдиш деген 1985 жылкы.
Сузак туманынын яңгы жер участкасында Кыргызстан фукаросу 1985 жылда туулган Камалдин Атагелдиевич Абдрахмановну өзбек чегарачылары Өзбекстанга алып кеткенлер. Уны чегараны ажыратып туруучу тикөнлү исимдерди огырлаганлыкта айыплаганлар. 25 январ күнү эсе Кыргызстан чегара кызматынын собук полковниги Кыргызалы Атантаев Наманган вилаяты Үчкоргон туманында өзбекстанлык досту менен кафеде гүлүң ашып отурганда милли хавфсизлик хизмат ходимлари томонидан қўлга олинган. Унга чегараны ноқонуний кесиб ўтган деган айб қўйилган. Бу айбловлар нақадар асосли экани ҳозир Қирғизистон томонига номаълум, деди Замирбек Садиров. Ташқи ишлар вазирлиги ходимининг айтишича, Ўзбекистон қамоқхонасида сақланаётган бу фуқароларни озод қилиш учун барча дипломатик чоралар ишга солинмоқда.
Ташқи ишлар министрлиги чегара хизмати бардиқ шул тешелу хизматлар менен чогу дипломатиялык каналдар аркылуу.
Tashqi ishlar vazirligi chegara xizmati bilan hamkorlikda barcha diplomatik kanallar Qirg'izistonning O'zbekistondagi elchixonasi orqali qo'lga olingan fuqarolarimizni ozod qilish chora-tadbirlarini ko'rayotir, dedi Zamirbek Sadirov. Uning aytishicha, birgina 2008 yilda Jalolobod viloyatida yashovchi 4 fuqaro O'zbekistonda qamoqqa olingan. Chegarani noqonuniy kesib o'tganlikda ayblangan Habibullo Abdurahmonov O'zbekiston sudi tomonidan 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan, ammo oradan 6 oy o'tgach amnistiyaga tushib ozod qilingan. Uning turmush o'rtog'i ma'muriy javobgarlikka tortilgan. O'zbekistonda qo'lga olingan Qirg'izistonning 2 nafar militsiya xodimi esa 2 avtomatga almashtirilgan. Bu avtomatlar Qirg'izistonning Novken tumaniga noqonuniy tarzda o'tgan o'zbek chegarachilaridan tortib olingan edi. Qirg'izistonlik huquq himoyachisi Abdulla Malik Sharipov O'zbekistonning Andijon va Namangan viloyatlari bilan chegaradosh bo'lgan Jalolobodda bunday voqealar tez-tez takrorlanib turishini, bunga esa Qirg'iz hukumati o'z fuqarolari huquqlarini himoya qila olmayotgani sabab bo'layotganini aytadi.
Bunday voqealar tez-tez bo'lib turibdi, konstitutsiyada yozib qo'yilgan Qirg'iziston fuqarosi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar Qirg'iziston uni himoya qiladi degan narsa bor. Qirg'iziston o'zini konstitutsiyada ko'rsatilgan majburiyatini bajarmayapti. Bunga o'xshagan voqealar bizda o'nlaganda.
Qirg'iziston ombudsmeni o'rinbosari Amat Mumunovning Ozodlik muxbiriga bildirishicha, ayni paytda O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan qirg'iz fuqarolari haqida aniq ma'lumot yo'q.
Qamalib qolganlarga bular bilasizmi, hayotda qanday sistema, ularda zakriti temaganlar.
Qamalib qolganlar bo'yicha ma'lumot yo'q. U yerda qanday sistema ekanini bilasiz-ku. Bu mavzu ular uchun yopiq ekan. Shuning uchun O'zbekiston qamoqxonalaridagi qirg'izistonliklar soni haqida aniq ma'lumot yo'q, dedi ombudsmen o'rinbosari. Uning aytishicha, O'zbekiston qamoqxonalarida saqlanayotgan ayrim qirg'izistonliklar ishsiz yo'qolgan.
Birek atolozni qamoq olib ketishgan, o'shol yo'q, shoydan yo'qolib ketganda, qayoqdagan belgisiz. Bu yoqdan spetslujba olib ketdi deb ma'lumot kelgan.
1-2 fuqarolarimizni O'zbekistonga olib chiqib ketishgan. Ularning qayerda ekani noma'lum. Bizga ularni maxsus xizmatlar olib ketgan degan ma'lumot kelgan. Biz Tashqi ishlar vazirligi, maxsus xizmatlar, Toshkentdagi elchixonamiz va O'zbekiston ombudsmeni hamkorligida ham ularni qidirib topa olmadik. So'nggi murojaatlarimiz esa umuman javobsiz qoldi, dedi Qirg'iziston ombudsmeni o'rinbosari Amad Momunov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Aziz do'stlar, endi xalqaro xabarlarga o'tamiz. Bugun dunyo jamoatchiligining diqqat markazida turgan Isroildagi saylovlarga. Isroil parlament saylovlarida ikki asosiy raqib partiya sezilarli ustunlikka erisha olmagach, ularning ikkalasi ham endilikda o'ziga ittifoqchi topish majburiyati ostida qoldi. Keyingi 10 yillar davomida Isroilda hukmron partiya bo'lib kelgan mudofaa vaziri Ehud Barak yetakchiligidagi sulga olg'uvchi mehnat partiyasi bor yo'q 13 deputatlik o'rnini qo'lga kiritdi. Hozircha minglab Isroil harbiylari bergan ovoz sanalmagan va payshanba kuni nihoyasiga yetadigan bu sanoq jarayonida qaysidir partiya yana bir yoki ikki o'rin qozonishi mumkin. Endilikda Isroil prezidenti Shimon Peres bir hafta ichida Kadima yoxud Likud rahbaridan biriga koalitsion hukumat tuzish borasida ilk urinish boshlash to'g'risida buyruq beradi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Saylovlarning dastlabki natijalari Isroilda koalitsion hukumat tuzish uchun parlamentdagi partiyalar o'rtasida uzoq haftalarga cho'ziladigan muzokaralar jarayoni boshlanganidan darakchi bo'ldi. Na tashqi ishlar vaziri Tsipi Livni yetakchiligidagi Kadima partiyasi va na sobiq bosh vazir Benyamin Netanyaxuning o'ng qanot Likud partiyasi 120 kishilik Knessetdagi aksariyat o'rinlarini egallashga muvaffaq bo'ldi. Qariyb yakuniy darajaga yetib qolgan ovozlarni sanash natijasiga ko'ra Kadima parlamentdagi 28 o'rinni, Likud esa 27 o'rinni egalladi. Netanyaxuning sobiq erkasi Avigdor Liberman boshchiligidagi ashaddiy millatchilarning Isroil Beyteynu, Isroil bizning uyimiz partiyasi saylovlarni 3-likda yakunlab 15 o'rinni qo'lga kiritdi. Keyingi 10 yillar davomida Isroilda hukmron partiya bo'lib kelgan mudofaa vaziri Ehud Barak yetakchiligidagi solga og'uvchi mehnat partiyasi bor yo'q 13 deputatlik o'rnini qo'lga kiritdi. Hatto o'zaro ittifoq tuzish ehtimoli eng yuqori bo'lgan partiyalarni birga qo'shganda ham na Kadima va na Likud parlamentdagi ko'pchilik maqomiga da'vo qila olmaydi. Ayni paytda o'ng qanot dindor partiyalar Knessetdagi 65 o'rinni egallagan bo'lsa, markaz solchi va arab partiyalari vakillari jami 55 o'rin qozondilar. Siyosiy tahlilchilarga ko'ra, Isroil bizning uyimiz partiyasi qo'lga kiritgan 15 o'rin Netanyaxuga o'z ittifoqchisi yordamida tezroq koalitsion hukumat tuzish imkonini beradi. Ammo yahudiy dindor partiyalarining Liberman bilan ittifoqchilik qilishni istamayotganlari Likud partiyasini o'ziga boshqa ittifoqchi qidirishga majbur qilishi mumkin. Saylovning dastlabki natijalari ayon bo'lishi bilan Netanyaxu o'zining ham Isroil xavfsizligini ta'minlay oladigan, ham global iqtisodiy bo'hron oqibatlari bilan kurasha oladigan keng ko'lamli barqaror koalitsion hukumat tuza olishiga ishonchi komilligini bildirdi.
Ani afnat khila la shutafanu atidiyim va mahana alumi fi shaftaxti va kvar arif sohaq.
Men albatta avval va'da qilganim kabi dastlab millatchilar lageridagi tabiiy ittifoqchilarimizga murojaat qilaman. Men bu partiyalar rahbarlari bilan bu oqshomning o'zidayoq gaplashib bo'ldim. Biz Isroil davlatining yangi hukumatini tuzish borasidagi muzokaralarni ertadan boshlashga kelishib oldik, dedi Netanyaxu. Arablarga qarshi kayfiyat oloviga moy quyish bilan nom qozongan Isroil bizning uyimiz partiyasi yetakchisi Liberman hozircha ham Kadima ham Likud bilan ittifoqchilik borasidagi so'zlashuvlar imkoni borligiga ishorat qildi. O'z tarafdorlari oldida qilgan chiqishida Liberman Isroilda o'ngchilar hukumati o'rnatilishi lozimligi, biroq biror boshqa partiyaning bu jarayondan chetda qolmasligini ta'kidladi. Men partiyamiz ahamiyatining oshganidan, bizning Isroil davlatidagi 3-chi yirik partiyaga aylanganimizdan baxtiyorman, dedi Liberman. Ayni paytda Kadima rahbari Tsipi Livni o'z partiyasining saylov g'olibi ekanini e'lon qildi. Bu oqshom men Benyamin Netanyaxuga murojaat qilmoqchiman. Saylov kuni belgilanishidan avval sizga Isroil davlati oldida turgan muammolarni birga hal etish uchun mening rahbarligimdagi birlik hukumatiga qo'shilishni taklif etgan edim. Ammo siz buni rad etdingiz va buni odamlar hal qilsin, odamlar o'z so'zini aytsin dedingiz. Bugun odamlar o'z so'zini aytdi va bu kadima, dedi tashqi ishlar vaziri Tsipi Livni. Hozircha minglab Isroil harbiylari bergan ovoz sanalmagan va payshanba kuni nihoyasiga yetadigan bu sanoq jarayonida qaysidir partiya yana bir yoki ikki o'rin qozonishi mumkin. Endilikda Isroil prezidenti Shimon Peres bir hafta ichida kadima yoxud Likud rahbarlaridan biriga koalitsion hukumat tuzish borasida ilk urinish boshlash to'g'risida buyruq beradi. Isroil saylovlari natijasida mamlakatda qanday koalitsion hukumat tuzilishidan qat'i nazar, kuzatuvchilar fikricha u falastinliklar bilan tinchlik muzokaralariga ko'p ham oshiqmaydi. Bu esa Isroilda yaqin sharqda tinchlik o'rnatishni o'z ustuvor vazifalaridan biri qilib belgilagan AQSh prezidenti Barak Obama bilan hamkorlikdan ko'ra ko'proq ziddiyatga boradigan hukumat tuzildi deganidir.
Endi yana O'zbekiston hamda o'zbekistonliklar haqida gaplashamiz. Bahor eshik qoqmoqda. Bahor kelishi bilan dehqonning paytavasiga qurt tushadi. O'zbekistonlikning ko'ngliga esa g'ulg'ula tushadi. Bahor kelsa, nima ish qilaman? Bu savol shu kunda millionlab o'zbek muhojirini o'ylantirmoqda. Ma'lumki, o'sha millionlab o'zbek muhojirining katta qismi Rossiyada ishlab, oila boqib kelmoqda. Xalqaro iqtisodiy buhron tufayli bu mamlakatda ham ish joylari qisqarayotgani, Rossiya hukumati buhronga qarshi choralar ko'rayotgani to'g'risidagi xabarlar deyarli har kuni paydo bo'lib turibdi. Mana shunday bir sharoitda o'zbek mehnat muhojirining bahor kelsa nima ish qilaman degan savoli shu kunning eng dolzarb savoliga aylandiki, uning javobini topish bilan Sarvar Usmon shug'ullandi.
Javob izlab Rossiyaning 3 yirik shahri Moskva, Chelyabinsk va Novosibirsk shaharlarida ishlayotgan 3 mehnat migranti bilan bog'landik. Uchchalovi ham iqtisodiy buhronni o'z tanasida sezayotganini aytdi. Dilfuzaxon Chelyabinskdagi non mahsulotlari chiqaradigan sexda ishlaydi.
Pul bermayapti oyligimizni. Dekabrda 15-20-sidan boshlangan ozgina-ozgina ishxonaga borish uchun beryapti yo'l kiraga.
Hamidaxon Novosibirskdagi oshxonalardan birida ishlaydi.
Rossiyaga masalan 500 oylik olayotgan bo'lsak, hozir 400 bo'lib qoldi endi oyliklar.
Bir oyda 400 so'm oylik olasizmi?
Yo'q, kuniga, bir kunga.
Demak, Hamidaxonning bir kunlik ish haqi 500 rubldan 400 rublga tushib qoldi. Hamidullo Moskvada haydovchilik qiladi.
Marshrut o'tsayman, oldin 2,5 ming pul topib turardik. Hozir mana 11 da plan topshirishimiz kerak, hali planga hali ishlamadik. 1 ming so'm zararga uje ishimiz orqaga ketgan.
Uchchala suhbatdoshimiz ham ish joylari qisqarayotganini aytdi. Chelyabinskdagi ahvol.
Bozorda savdo yo'q. Grajdanstvo olganlar ham ketdi. Rossiya grajdanstvo olganlar. Mashqarda men ham ketmoqchiman. Endi meniki bo'pti, dam olib kelaman men, deyapman bir oy. Endi bizni xo'jayinimiz aytishi bo'yicha aprelda hamma yo'q, o'rniga tushadi, deyapti. Endi meni ish joyim bor, yashash joyim bor. Men qaytib kelsam, borsam, burungi ishlaganlarni ko'rsam, bormanglar, endi nima qilasizlar, deyman.
Novosibirskdagi ahvol.
Sakrashenyami? Ko'proq magazinlarda bo'lyapti. Magazin, zavodlarda bo'lyapti. Keyin stroykalarda ko'proq bo'lyapti sakrashenye. Ishini yo'qotib ketayotganlar ko'p bo'lyapti. Ko'p bo'lyapti unaqalar. Ilojsiz ketishyapti.
Moskvadagi ahvol.
Qurilish sohasi umuman to'xtagan. Hozir ko'p uyga ketishli harakatda ancha muchasi ko'cha supuradiganlar, ash ko'cha tozalaydiganlarga hozircha ish bo'lib turibdi. Shopurlarga asosiy Moskvada bo'layotgan ish.
Eshitganlarimizdan Rossiyada ishlayotgan mehnat migrantlari mutlaq bekor qoldi degan ma'no chiqmasligi kerak albatta. Qanchadir ish bor, lekin iqtisodiy buhron ish beruvchining ishchiga haq bermasligiga yaxshi bahona bo'ldi. Moskvadagi ahvol.
Endi hozir qurilishlardagi chastni uylar hisoblashlar qildiryapti o'zini haligi nakanga, evro remont, astakanga ishlar. Ancha-muncha bolalar bo'lib turibdi degan narsani qilib turishibdi hozircha. Lekin katta ishlar struka krizis deb shu qaysi tarafdan kriz bo'lganligini ham lekin televizorda tushuntirishmaydi bular. Ko'pi haqini ololmasdan pulini ololmaganlar bitta serob bo'lyapti.
Chelyabinskdagi ahvol.
Endi bu joylar krizis degan narsa yo'q bo'lsa kerak, bu krizis deb bizni rabotadorlar bahonasimi bilmayman. Shaxsan men ishlayotgan joy aniq bahonasi. Krizis savdo yo'q deydi. Biz ko'rmasmizku, biz bulochka chiqaramiz, somsa chiqadi, chiburek chiqadi. Xo'jayinga aytyapmiz, bizga ilgari kungi bulochkani top ber, bana buluşka pişirsem, ilgersin de buluşkan tatlıdır, ben senden pul soracağını üyete.
Novosibirskda ishlayotgan Hamidaxon bo'hron tufayli paydo bo'lgan murakkabliklarning boshqa jihati to'g'risida gapirdi.
Masalan, dokument masalalari ham oldingiga qaraganda qiyinroq bo'lib qoldi hozir. Ko'pchilikka deport turib qo'yapti, masalan, dokumentlari to'g'ri bo'lmagan nimalarni deport turib qo'yadi, noiloshlikdan ketyapti.
Nihoyat asosiy savolga keldik. Erta o'tib indinga bahor keladi. Ish mavsumi boshlanadi. O'shanda o'zbek migrant ishchi nima qiladi? Chelyabinskdagi non mahsulotlari chiqaradigan sexda ishlaydigan Dilfuzaxonning prognozi.
Bu yil endi haligi burundan kelib yurmagan, kelmagan odamlar kelishi mumkin. Bu yil qishda ketganlar men qaytib kelar deb o'ylaymanmi?
Novosibirskdagi oshxonalardan birida ishlaydigan Hamidaxon prognoz qilar ekan, yangi ish mavsumiga umid bilan qaramoqda. Uning fikricha, Rossiyaga boradigan o'zbek ishni
да, албатта топады.
А сокращение болады?
Сокращение болса ям, сокращение болады кем болса ям, біздікілер епілап кетіштапты да, но оның топыз кетті япты шверді, Россияда. Харакат қылып, ішіліше япты. Өзіміз томанда, шынақы іші оғы енді, харакат қылып, келдігіме енді ішілеміз деп, қиналысса ям, ос бұл оған бары бір ішіліп кетішке харакат қылыш япты да.
Москвада хайдаушылық қыладыген Хамидулланың прогнозы.
Ilacı kelişedi.
İş yoktu. Kuruluş toktadı diyapsız o.
Bu mesela Özbek halkı iplak istavalarken eke. Bir adam kılıp. Oradan ilk son versem işler adıyım millet top kaldı Özbek halkı. Şuna sanki halata ki imkanı şu. Şimdi hazır işe özüm cahilaştırı olamam de korasın deport kılır de Rusya'ya gapirilgen yapan bop durup da degen asansı yaptı. Özbekistan prezidenti bu işe. Bilmediğim belki zavutlar açılık et adımı Özbekistan'dan beri Allah yardan verir.
Ketme bahar minin bağımda. Ketme bahar minin bağımda. Bahar ketme minin
bahorning tezroq kelishini hamda bog'larni tark etmasligini tojikistonliklar ham juda istashyapti shekilli, chunki ayni shu qishni kunlarida Tojikistonda elektr toki berish yana ham cheklandi. Barqi tojik ochiq iqtisodorlik shirkati tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra 10 fevraldan e'tiboran dushanbeliklarga bir kecha kunduzda bor yo'g'i 11 soatdan elektr chirog'i berilyapti. Mavzuni dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Dushanbe shahar hokimligi barqi tojik topshirig'i asosida poytaxtliklar foydalanadigan elektrga belgilangan cheklov soatlarini uzaytirdi. Bundan buyon dushanbeliklarga ertalab soat 5 dan 9 gacha va kechqurun soat 16 dan tungi 22 gacha elektr beriladi.
Dar mahalla yusharakoy poytaxt tobayti dollarasidani vaz dar sistemi energetikish var.
Mamlakat energetika tizimidagi vaziyat yaxshilangungacha poytaxtning barcha mahallalaridagi ko'p qavatli binolarga shu reja asosida elektr beriladi. Bir qator muhim inshootlar bundan istisno dedi shahar hokimligi matbuot xizmati boshlig'i Shavkat Saidov. Yangi yil arafasida prezident Imomali Rahmon davlat televiziyasi orqali bu yil qishda Dushanbeda elektrga hech qanday cheklov kiritilmasligi haqida va'da bergan edi. Ammo tojik rasmiylari shu yil 27 yanvarda poytaxtda 6 soatlik cheklov joriy qildilar. Prezident Imomali Rahmonning Yevropaga jo'nab ketishi bilanoq bu cheklov 13 soatga yetkazildi. Dushanbe shahar hokimining elektrga cheklovni kuchaytirishga oid qarori poytaxtda yashovchi aksariyat ko'p bolalik oilalarni tashvishga solib qo'ydi.
Bachalar uyga qoladi. Sen bo'lsa bir chifalga choy qo'yadimi? Bu bir ikkita tuxumni qavrib yeydimi? To'q qachon boramiz? Biz bir narsani eblab berganimiz uchun. Ochna xor o'tirishadi.
Deydi Munisa ismli suhbatdoshimiz. Dushanbelik Saodatxon aya esa elektrsiz qolgan ko'p qavatli uylarda yashovchi shaharliklar ahvoli kundan-kunga qiyinlashib borayotganidan kuyundi.
Sveti yo'qligida men kasal. Kasal sveti ichiradi. Uylar yaxshi sovuq, shahar bo'lsa bu. Udobstva yo'q. Kunuzi svet esa 100% go'daklar kasal bo'ladi. Bitta doğru qancha pul xalqqa pul bo'lmasa, kundan bakun bizada Tojikistonimizning xalqi sharoiti og'ir. Kim dodimizga keladi? Hech kim borsa eshik kirgani ham qo'ymaydi.
Ayolning bildirishicha mahalla qo'mitalari boshliqlari uyma-uy yurib, O'zbekiston Turkmaniston elektr tranzitini batamom to'xtatgani va Norak suv omborida suv kamaygani sababli elektrga cheklov joriy qilinganini aholiga tushuntirayotgan ekan. Baxtojik ochiq sadorlik shirkat mas'uli Nazirjon Yodgoriy ham shaharliklar uchun elektr cheklovining kuchaytirilishini Turkmaniston elektr tranzitining O'zbekiston tomonidan to'xtatib qo'yilgani bilan izohladi.
Mo bo'ya tavassuti jumhuriy O'zbekiston 1 milliard 200 million kilovat soat neruy bar xaridori makardim.
Joriy yilda Turkmaniston biz uchun 1 milliard 200 million kilovat soat elektr ajratgan edi. Turkman elektrini tranzit qilib berishni zimmasiga olgan O'zbekiston tomoni shu miqdor elektrni olishimizga yil boshidan buyon qarshilik ko'rsatib kelyapti deya ma'lum qildi. Baxt tojik shirkat rasmiysi Yodgoriy. Shu nuqtai nazardan ayni kunlarda respublika barcha hududlari aholisi uchun bir kecha kunduzda atigi 1 soat elektr berilyapti deya qo'shimcha qildi Yodgoriy. Biroq xabardor manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kecha kunduzda poytaxt Dushanbedan tashqari Tojikistonning barcha viloyat va tumanlari elektr ta'minotidan batamom uzilib qolgan. Barq tojik shirkat vakili Yodgoriy Tojikistondagi Norak GESi va Rossiyaning Roye shirkati tomonidan qurilayotgan Sanktoda 1 GESning ishga solingan 3 agregati bir kecha kunduzda necha soat elektr ishlab chiqarayotganiga doir savolimizni javobsiz qoldirdi. Mazkur shirkat mas'ullarining bildirishicha, Tojikiston poytaxti va respublika barcha hududlarida elektrga cheklov joriy yil aprel oyi oxiriga qadar saqlanib qoladi. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, joriy hafta so'ngiga qadar O'zbekiston energetika tizimi mas'ullari xizmat safari bilan Dushanbega kelishi kutilmoqda. Manbaning ta'kidlashicha, Tojikiston va O'zbekiston energetiklari uchrashuvida Turkmaniston elektrini tranzit qilish masalasi muhokama etiladi. Ammo O'zbekistonning Tojikistondagi elchixona rasmiylari bu ma'lumotlardan xabarsizliklarini bildirdilar.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, marhamat qilib bizning internet saytimizga tashrif buyuring. ozodlik3w ozodlik.org bu yerda siz Ozodlik radiosida ketgan eshitirishlarni o'qiy olasiz hamda tinglay olasiz. Eshitirishimiz Afg'onistonga oid mana bu xabar bilan davom etadi. Chorshanba kuni ertalab poytaxt Kobulda sodir etilgan bir qator terrorchilik hujumlari oqibatida kamida 20 kishi nobud bo'lib, taxminan 60 kishi tan jarohati oldi. Ushbu qonli hodisalar Afg'oniston Adliya vazirligi va mahbuslar idorasi binosida hamda mamlakat ma'orif vazirligi binosi yaqinida ro'y berdi. Toliblar tomoni mazkur hujumlar mas'uliyatini o'z zimmasiga olgan. Tafsilotlar Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan lavhasida.
Kobul shahri markazi va Xayrxona nohiyasida sodir etilgan xudkush hujumlar hamda prezidentlik saroyi yaqinida joylashgan Adliya vazirligi binosiga qilingan qurolli hujum shahar aholisini sarosima qilgan edi. Bir guruh terrorchilardan biri vazirlik binosi oldida o'zini portlatib, boshqalari esa qo'llaridagi qurollari bilan vazirlik ichkarisiga kirib olishga muvaffaq bo'lganlar. Xavfsizlik kuchlari bir necha soat to'qnashuvlardan so'ng mazkur terrorchilarni nobud etib, vazirlik binosini ular ishg'olidan ozod etdilar. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligining matbuot vakili Zimaray Bashari Ozodlik radiosiga bergan suhbatida Kobulda sodir etilgan xudkush hujumlar haqida mana bularni aytdi. Kobulda 3 xudkush hujum yuz berdi. Birinchi hujum mahbuslar idorasida sodir etildi. U yerda 2 xudkush hujumchi o'zini portlatdi. Ikkinchi voqea Afg'oniston Ma'orif vazirligi binosi yaqinida shahar markazida sodir etildi. Xavfsizlik kuchlari xudkush hujumchini tanib, uni nishonga olib nobud etdilar. Ammo 3-chi hamla Adliya vazirligi binosida yuz berdi, dedi Zimaray Bashari. Aytilishicha Afg'onistonning Adliya vazirligi binosida sodir etilgan xudkush hujum va otishmalarda mazkur vazirlikning bir necha mulozimlari ham yarador bo'lganlar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi rasmiylarining aytishlaricha, Kobulda ro'y bergan terror hujumlari oqibatida taxminan 70 kishi o'lib, yarador bo'lganlar. Afg'oniston sog'liqni saqlash vazirligi so'zchisi doktor Abdullo Fahim gapiradi. Hanuzgacha Kobul shahrining 5 shifoxonasiga 54 kishi yarador shaxslar va 19 jasad olib kelingan. Ushbu qonli voqealar oqibatida bir necha soat shahar markazida do'konlar va yo'llar yopilgan edi. Yuzlab politsiyachilar shahar ko'chalarida ko'zga tashlanardilar. Aytib o'tilgan voqealarni yaqindan kuzatgan guvohlar, toliblarning hokimiyatdan ketishidan 7 yil o'tib, mamlakatda ayniqsa poytaxt Kobulda haqiqiy barqarorlik o'rnatilmagani va ro'y bergan xudkush hodisalarda bir qator gunohsiz insonlar nobud bo'lganliklari borasida o'z afsuslarini izhor etdilar. Chorshanba kuni ertalab poytaxt Kobulda xudkush hujumlar sodir etilgan kezlarda o'zini toliblarning so'zchisi degan Zabihulloh Mujohid noma'lum yerdan telefon orqali Ozodlik radiosiga bog'lanib, poytaxt Kobulda 7 kishi xudkush hujum chekirgani borasida ma'lumot bergan edi. Mujohid mazkur hujumlar Kobulning Pulicharxiy turmasidan mahbus toliblarga davlat kuchlari tomonidan qilingan hujumlarga javoban uyushtirilganini ta'kidladi. Xolim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Siz Ozodlik radio to'lqinlaridasiz. Hurmatli tinglovchi, endi navbat 4-chi hokimiyat radio jurnaliga, unda O'zbekistondagi so'z erkinligi haqida gap boradi. Marhamat.
Assalomu alaykum. 4-chi hokimiyat dasturiga xush kelibsiz. O'zbekiston va mintaqaviy axborot vositalari hamda so'z erkinligi dasturimiz diqqat markazida bugungi eshitirishimizda. O'zbekistonda shaxsiy internet saytlari nega oqsamoqda? Blogerlar qamalayotgan Iron tajribasi jasoratliroq bo'lishga o'rgatadimi? Qozog'istonda yana bir muxolifatdagi jurnalistga hujum qilindi. Jurnalist prezident Nazarboyevning o'ng qo'li qilgan qing'ir ishlarini fosh qilishga harakat qilgandi. Siz 4-chi hokimiyat dasturini tinglayapsiz. Dasturimizda bloglar, ya'ni shaxsiy internet saytlarining O'zbekistonda qiyinchilik bilan rivojlanayotgani haqida ko'p bora gapirganmiz. Biroq hukumat cheklovlari va ta'qiblarga qaramasdan bloglar soni bo'yicha yetakchi davlatlardan biriga aylangan Eron o'zbekistonlik blogerlar uchun bir o'rnak bo'lishi mumkin. Boshqa tomondan Eron hukumatining bloglarni cheklash tajribasi ham O'zbekiston hukumati tomonidan o'zlashtirilishi mumkinligi borasida xavotirlar mavjud. Bloglar shaxsiy internet saytlari bo'lib, ommaviy axborot vositalari cheklangan mamlakatlarda erkin fikr bildirish uchun qolgan so'nggi bir vositadir. Bloglarga qarshi Eron hukumatining ko'rgan so'nggi chorasi anonim mualliflar tomonidan ochib tashlangan 10 minglab bloglarni yopish qarori bo'ldi. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakilasi Elsa Vidal Eron hukumatining internetni cheklash uchun qo'llayotgan usullarini mintaqadagi boshqa internet dushmanlari ham qo'llashi mumkinligidan xavotir bildirdi.
Regarding blog censorship, Iranian authorities are setting example for other dictatorship in the region.
Bloglarni senzura qilish borasida Iron hukumati mintaqadagi boshqa diktaturalarga ham namuna bo'lishi mumkin. Bu borada ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlaridan xavotirdamiz, dedi Elsa Vidal. 2007-yildan buyon Iron hukumati o'nlab blogerlarni hibsga oldi. Ularning ko'pchiligi o'z internet sahifalarida erkinlik berilishini talab etgan ayollardir. So'nggi xabarlarga ko'ra, Iron hukumatiga qarshi fikrlari uchun mamlakatdan qochib chiqishga ulgurgan 3 bloger sirtdan turli qamoq jazolariga hukm etildi. O'z blogiga ega boshqa bir jurnalist blogerlarni hibsga olish yoki qamash holatlari hozircha O'zbekistonda qayd etilmagan. Buning boisi mamlakatda blogerlarning kamligi hamda mavjudlarining o'tkir siyosiy muammolarini chetlab o'tishga harakat qilayotgani bilan bog'liq. O'zbek blogerlar harakatining yetakchilaridan biri To'lqinbek o'zbek blogerlarining soni 1000 kishiga ham yetmasligini aytar ekan, ularning aksari baribir qo'rquv ostida faoliyat olib borishini ta'kidlaydi.
Men lichno o'zim eshitganim yo'q unaqa voqealar haqida. Aytaylik, masalan, blogerni topishibdi, sudya qilishibdi, urushibdi, kaltaklashibdi, boshqa qilishibdi. Bloglarning soni rezki kamayib ketadi. Juda ham kamayib ketadi. Agar buni orqasidan davlat tushadigan bo'lsa, shulardan ko'pchiligi qo'rqishib, prosta anonim qilishadi.
O'zbekistonga qaraganda internetni cheklash hamda bloger va jurnalistlarni ta'qib etish Eronni kuchliroq bo'lsa ham, bloglar sonining ko'pligi bo'yicha bu davlat birinchi uchlikka kiradi. Buning sababini Ozodlik radiosi Eron xizmatining rahbari Qudratulloh Shahidi shunday tushuntiradi.
The main reason the blogs are very popular in Iran, Iranian youth and educated young people, there is a censorship in the mass media in Iran.
Ironda bloglarning ommabop bo'lib ketishi, yaxshi ta'lim ko'rgan minglab Iron yoshlarining mamlakat ommaviy axborot vositalaridagi senzuraga to'qat qilmasdan o'zlarini bloglarga urganliklari bilan bog'liq. Bugungi kunda deyarli har bir Eronlik talaba yoki jurnalist o'zining shaxsiy internet saytiga ega bo'ldi va Eron matbuoti ko'tarmayotgan masalalar xususida yoza boshladi, deydi Qudratulloh Shahidiy. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Eronda 20 millionga yaqin internet foydalanuvchilari bor. Bu esa aholining 3dan 1 qismini tashkil etadi. O'zbekistonda esa 2008-yilda aholining atigi 10% internetdan foydalanish imkoniyatiga bo'ldi. Elsa Vidalning fikricha, o'zbekistonlik yoshlarning bloglarga kamroq qiziqish bildirayotgani ularning ko'proq tirikchilikka o'ralashib qolgani bilan bog'liq. Ba'zida yashash uchun kurash ko'p vaqtni talab etadi. Bundan hukumat ham yaxshi xabardor. Shu bois hukumat odamlarni erkinliklar haqida emas, ko'proq tirikchilik haqida o'ylashga majbur qildi, deydi Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining vakilasi Elsa Vidal. Mamlakatdagi muammolar yoki adolatsizlik haqida shaxsiy internet saytlariga yozib chiqa olish uchun yoshlardan katta jasorat ham talab etilishi rost. Zero buning uchun birov bir tin to'lamaydi, ammo boshda tayoq sinishi hech gap emas. Bunday jasorat yoki imkoniyat hozircha eronlik yoshlarda ko'proq bo'lsa ajab emas. Tortinchi hokimiyat dasturini tinglayapsiz, dasturimizni davom ettiramiz. Qozog'istonda yana bir muxolifatdagi jurnalistga hujum uyushtirildi. Prezident Nursulton Nazarboyevning o'ng qo'li hisoblanmish Ostona shahri hokimi qing'ir ishlarini ochishga harakat qilgan jurnalist hozirda og'ir jarohat bilan kasalxonada yotibdi. Qozog'istondagi so'z erkinligini himoya qiluvchi tashkilotlar muxolifatdagi va mustaqil jurnalistlarga nisbatan hujumlarning ortib borayotgani, biroq jinoyatchilar jazosiz qolayotganidan xavotir bildirilmoqda. Mavzuni Olmaotadagi muxbirimiz Komila Sobira o'rgandi.
5-fevral payshanba kuni Olmaotada yana bir muxolifatdagi jurnalist 19 yashar Baxtjon Nurpiyisov noma'lum kishilar tomonidan qattiq kaltaklab ketildi. Kechga yaqin ishdan qaytayotgan jurnalistga hujum qilgan bir necha kishi uning siyosatga ko'p ham aralashmasligini aytib, Baxtjonning boshiga qarata bir necha marotaba qattiq jism bilan urganlari aniqlandi.
Basimda o'g'di. Bilmayman.
Bir kishi mening boshimga urdi. Ular boshimga nima bilan urganini ko'rmadim. Qattiq zarbadan so'ng yiqilgan joyimdan ko'tarilishga harakat qildim. Shu paytda yana bir marotaba boshimga qarata qattiq jism bilan urishdi. Burnimga urishdi. Men sirpanib tushdim. So'ng hushimdan ketdim. Boshqa tafsilotlarni eslolmayman, deydi. Hozirda kasalxonaning neyroxirurgiya bo'limida davolanayotgan jurnalist. Ayni paytda shifokorlar bosh va jag' suyaklari singan jurnalistning ahvolini o'rta og'ir deya baholashmoqda. Jurnalist bilan sodir bo'lgan voqeani baholagan kuzatuvchilar esa unga bo'lgan hujum aynan kasbiy faoliyati sabab sodir bo'lganligiga shubha qilmasliklarini aytayaptilar. Biz buni uning kasbiy faoliyati bilan bog'layapmiz. Sababi, birinchidan jurnalistga hujum qilgan kishilar uning siyosatga aralashmasligini talab qilishgan. Ikkinchidan esa jinoyatchilar jurnalistning yonida bo'lgan diktofon, uyali telefon, aloqalar yozilgan daftarcha va fotoapparatni o'zlari bilan olib ketgan. Ammo hamyonda bo'lgan pullarga tegishmagan. Muxolifatdagi Obshchestvennaya pozitsiya gazetasida ishlagan Baxtjon gazetaning so'nggi sonida Ostona shahri hokimining korrupsiyaga aloqadorligi borasida bir nechta maqolalar yozgandi, deydi Qozog'istondagi jurnalistlar xavf ostida tashkiloti raisasi Razlana Taukina. Obshchestvennaya pozitsiya gazetasining payshanbalik sonida jurnalist Baxtjon Nurpiyisovning Ostona hokimi Imong'ali Tasmag'ambetov Qozog'iston sobiq rahbari Dinmuhammad Qonayev mingan ilk xizmat mashinasini 100 ming AQSh dollariga sotib olgani, o'z qarindoshlarini katta lavozimlarga tayinlab, ular loyiq bo'lmagan pullik mukofotlar bilan taqdirlangani borasidagi maqolasi chop etilgan edi. Hozirda Olmaota politsiyasi muxolifatdagi jurnalistga nisbatan qilingan hujum yuzasidan tergov o'tkazish uchun jinoiy ish ochgani ma'lum bo'ldi. Qayd etish joizki, so'nggi 1-2 oy ichida Qozog'istonda muxolifatdagi va mustaqil nashrlarda faoliyat yurituvchi bir necha jurnalistga nisbatan hujum uyushtirilgan. Bu borada fikr bildirgan Qozog'iston jurnalistlari uyushmasi rahbari Saidqozi Mataev ozodlikka bunday dedi.
Ma mamlakat tarafdan chiqqan gazetalarga tegmaydi ekan.
Meni davlat tasarrufidagi jurnalistlarning sog' omon yurishi, ammo muxolifatdagi ommaviy axborot vositasida tanqidiy maqolalar chop qilayotgan jurnalistlarga bo'lgan hujumlar soni ortib borayotgani o'ylantiryapti. yaqinda muxolifatdagi tajarg'an gazetasi xodimi pichoqlab ketildi. So'ng Ozodlik radiosi qozoq xizmati jurnalisti do'pposlandi. Mana endi navbat Obshchestvennaya pozitsiya gazetasi jurnalistiga keldi. Men hozir Olmaota shahar politsiyasiga murojaat qilib, jurnalistlarga nisbatan uyushtirilgan hujumlar bo'yicha ochilgan jinoiy ishlarning tezkorlik bilan ko'rib chiqilishini talab qildim, deydi Saidqozi Mataev. Odilsoz nodavlat tashkiloti mutaxassisi G'aliya Ayjenova esa yil sayin o'zgacha fikrlovchi jurnalistlar hayotiga bo'lgan xavfning ortib borayotganidan tashkilot qattiq tashvish bildirayotganini aytadi.
Jurnalistlarni qo'rqaytinday jag'day bo'lmasa, uni
jurnalistlarni qo'riqlaydigan hech bir sharoit bo'lmasa, huquq-tartibot organlari ularga nisbatan uyushtirilgan jinoiy ishlarni biroz o'tkach yopdi-yopdi qilib yuborsa, bu ommaviy axborot vositalari vakillari sharoitini juda og'ir ahvolga solib qo'yadi. Bizning tashkilot jurnalist Baxtjon Nurpiyevga nisbatan uyushtirilgan hujum buyurtma ekanligiga shubha qilmaydi. Ammo eng achinarlisi, jurnalistga nisbatan uyushtirilgan hujumga buyurtma bergan kishilarning ismi huquq-tartibot idoralari tomonidan oshkor qilinishiga hech bir umidimiz qolgani yo'q, deydi mutaxassis. Kamila Sabirova, 4-chi hokimiyat dasturi uchun Olmaota.
Bugungi 4-chi hokimiyat dasturiga anashular hafta davomida O'zbekiston va mintaqada so'z va matbuot erkinligi bilan bog'liq vaziyat rivojini biz bilan birga kuzating.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik radiosidagi eshitirishimizning 1-chi soati nihoyasiga yetdi. O'rta to'lqinda yana eshitirishlarimiz davom etadi. Xayr.